Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Сёння ў праграме прагнозы на новы год ад палітычных і грамадскіх дзеячаў з Менску і Гомеля, а таксама апытанне ў горадні, якім запомніўся год мінулы і чаго людзі чакаюць ад году новага. Экспертыза свабоды. Ці стануць парламенцкія выбары каталізатарам пераменаў, якія змены адбудуцца ва ўладнай клясе Беларусі. Выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў, і расказ пісьменніка Владзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды» ды іх магчымы працяг. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі і на пачатку выпуску пра беларускія падзеі. Ад 1 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі абвясцілі страйк. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, акцыя скіравана супраць указу прэзідэнта нумар 760, які забараняе выкарыстоўваць працу наёмных работнікаў за выключэннем блізкіх сваякоў. Страйк праходзіць у форме вымушанага водпуску з неўплатай падаткаў. Са 100 до 119 даляраў США за 1000 кубаметру або на 19% узрос ад 1 студзеня кошт расійскага газу для Беларусі. Новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага кварталу 2008 году. Яна ўстаноўлена ў адпаведнасці з формулай, прадугледжанай кантрактам паміж кампаніямі «Газпром» і «Белтрансгаз» ад 31 снежня 2006 году. Ад 1 студзеня 2008 году грамадзяне Беларусі могуць часова выязджаць за мяжу без дазвольнай адзнакі ў пашпарце. Замест яе Міністэрства ўнутраных справаў уводзіць банк дадзеных пра грамадзянаў, права якіх на выезд з краіны часова абмежаваны. Дзяржпошліна, заплачаная за дазвольную адзнаку ў пашпарце, тэрмін якой не скончыўся 1 студзеня 2008 году, вяртацца не будзе. У Беларусі ад сёння скасоўваецца інстытут прапіскі, уводзіцца адзіны на ўсёй тэрыторыі краіны парадак рэгістрацыі грамадзянаў Беларусі, а таксама замежных грамадзянаў і асобу без грамадзянства. За пражыванне без рэгістрацыі, без пашпарту ці віду на жыхарства усталяваная адміністрацыйная адказнасць. Вы слухаеце навіны і зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф выступіць са зваротам да нацыі ў сераду. Гэтае паведамленне прыйшло ўслед за сённяшняй заявай прадстаўніка пакістанскай выбарчай камісіі, што ў цяперашняй абстаноўцы правядзення выбараў у раней прызначаны тэрмін 8 студзеня выглядае немагчымым. У выніку непарадка ў Кеніі ў аўторак як найменей 30 чалавек згарэлі жывымі. У горадзе Элдарэт у часе сутычак паміж мясцовымі плямёнамі група жыхароў спрабавала схавацца ў царкве, але раз'юшаны натоўп падпаліў будынак. Агульная колькасць ахвяраў міжусобіцы ў краіне ўжо вылічваецца сотнямі. Паводле дадзеных Чырвонага крыжу не меней як 70 тысяч чалавек пакінулі свае дамы пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня, вынікі якіх выклікалі абурэнне прыхільнікаў апазіцыі. У Багдадзе ў выніку выбуху як найменей 28 чалавек загінулі і не меней як 33 былі параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне ў часе пахавальнай цырымоніі ва ўсходняй частцы іракскай сталіцы. Славенія ад 1 студзеня на паўгода стала старшынёй еўрапейскага звязу. Яна прыняла гэтую функцыю ад Партугаліі. Ратыфікацыя новай канстытуцыйнай дамовы і развязанне праблемы Косава стануць асноўнымі задачамі на перыяд славенскага старшынства ў еўразвязі. Мальта і Кіпр ад 1 студзеня ўвялі ў абарот адзіную еўрапейскую валюту еўра. А поўначы ў сталіцах гэтай дзяржавы ў Валеці і Ніказіі адбыліся ўрачыстыя цырымоніі. Такім чынам, ад 1 студзеня ў еўразоне знаходзіцца 15 дзяржаваў еўрапейскага звязу. Фінляндыя ад 1 студзеня стала старшынёй Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі. Міністр замежных спраў Фінляндыі Ілка Канерва заявіў, што яго краіна на гэтай пасадзе зробіць націск на актывізацыі дзейнасці АБСЕ. Вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте прогнози на Новий год від політичних і громадських діячів з Мінську і Гомеля, а так само опитання у городні, яким заповнився год минулий, чого люди чекають від году нового. Експертиза свободи. Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів і які зміни відбудуться в владній клясі Білорусі? Розказ письменника Владимира Орлова про передачу і книгу «Імени свободи», де їх махчими протяг. Хвилин праз 8. Передача «Експертиза свободи». Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Але перш прогнози на Новий год від політичних і громадських діячів. Яких змінів чекає у Новому році намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич?
У громадському житті, в принципі, передвизначено все в кінці цього року, коли мене обрали намісником старшині партії БНФ, відказаним за масові кампанії і працю з громадськими групами. Я лічу, що наступний год в громадському сенсі буде подобний на прошедший, на предмет скачков і гримасов політики. У владу буде трясти, то вона буде спробувати йти на некі ліберальні кроки, то буде закручувати гайки, то випрошувати кредити на Заході, то випрошувати в Росії. І, коротше, це буде такий год нестабільності. Ну, а у світі американці будуть без кінця воювати з різними мусульманами, а європейці давати гроші своїм сусідам з тим, щоб їх неким чином цивілізувати. А план Путіна з захованням Путіна лідером залишається, і плани ті давно огучені, це повищення цін на енергоноспити для сусвітних.
А ось чого чекає у 2008 році відома журналістка, супрацовниця газети «Народна воля» Марина Коктиш.
Я думаю, що в наступному році все ж таки влада заступиться, народна воля врешті-решт буде розповсюджуватися у кіосках «Білсоюздруку». Думаю, що влада врешті-решт зміниться. В Білорусі буде керувати вже новий чоловік, його прізвище буде не Лукашенко. Я думаю, що у 2008 році людей будуть менше хвилювати низькі заробки, буде менше хвилювати, що поставити на стол у новогодні свято чи інші свято, тому що заробки будуть більш високими, тому що пенсії підвищаться. Звісно, більше з того, що я зараз сказала, не здійсниться, тому що, коли вірити прогнозам і розлікам шматлігих експертів, то 2008 год, він буде одним із самих тяжких. Але під Новий год завжди хочеться вірити у те, що казки збиваються, навіть саме невірогодне, коли цього буде жадати кожен.
А зараз перенесемося у Гомель, говорить Василь Поляков, старшиня Гомельської обласної організації об'єднаної громадянської партії.
У 2008 році відбудуться парламентські вибори. Це не вибори, а політична кампанія. І у залежності від того, наскільки у об'єднаних демократичних силах хопить політичної волі, наскільки вони рішуче і метанакеровано будуть працювати, залежить багато. І, можливо, 2008 год стане переломним годом у демократизації, у лібералізації авторитарної політичної системи, яка усталювалася у Білорусі у середині 90-х років. У 2008 році, хоча й за все, умацуються позиції Китая, і він ще більше буде впливати на сусвітну політику.
А ось чого чекає у Новому році Петро Кузнєцов, регіональний координатор створеної партії «Свободи і прогресу».
Прогнозы в уголе, справа такая не вельми удячная, але нам треба чекать, что в 2008 году нас чекая обострение внутреннего социально-политичного життя в связи с тем, что зараз наша влада проводит такую политику социально вельми жорсткую, и народ этим не вельми задоволены, и одночасово нас чекают парламентские выборы. Тому это, напевно, будет такая ключевая подея внутри краины. По свете не хочется навык загадывать, хочется, как только все было як мага лепше, как меньше было стихийных бедствий и різних терористичних актів і так далі.
І ще один удільник нашої сьогоднішньої передачі – гомельський правооборонця Олесь Яусєєнка.
Як кажуть мудрі люди, не буває так кепсько, каб не стало ще горш. От криси все ж таки. Хто зможе крисятничати, то і буде крисятничати, на жаль. У політичному житті нашої країни я бачу, що наші партії політичні вельми слабі, і шансу на те, щоб вони набули вагу якусь в наступному році, поки що, на жаль, не бачиться. Що дотично ніяких подій у світі, то, як ми бачимо, ісламський світ буде все більше робити на дворі на міжнародній арені. Це бачимо по Пакистану. І, безумовно, вплив на Європу, це нафтові регіони будуть моцні оказувати.
З Гомеля мікрофон свободи переміщається у Городню. Які політичні події минулого року вам запомнилися і що чекається від 2008 року? На це питання відповідають городянці, яких опитав Сергій Островцов.
Якими подіями політичними вам запомнився минулий рік?
Які змінення можуть бути тут? Чим може запомнитися? Нічим? Болото?
Ну, я вам скажу, перспектив ніяких не видно. Ми ж від Росії залежимо повністю. У Росії движення вперед немає.
А у Білорусі?
А у Білорусі, ну, якщо залежимо від Росії, то, звісно, і говорити не о чому.
Минулий рік такими політичними подіями мені запомнився ось цієї депресії, яка присутнішала на протягу цілого року. А на 2008 рік сподівання, що буде нещо ліпше. Будуть парламентські вибори і, можливо, люди, чиї погляди я розділяю, трапить у парламент. На мій погляд, та ситуація, яка у нас є, буде ще років 30.
Я найбільше запам'ятала з останніх подій відкриття білоруського телебачення.
Польща.
Польща, так.
Білсад.
Білсад, а, да.
Ну, ви самі його не бачили.
Ми бачили тільки уривки.
Так, це ТВП показували, що білорусині проводять там стацію.
Ось це крок наперед.
Наперед.
Ну, від наступного року я чекаю того, щоб було ліпше життя для усього населення Республіки Білорусь. І щоб не було ніяких ексцесів.
Наших політичних діячів, крім нашого президента, нікого більше нет. Тобто такої партійної діяльності, як в Росії, у нас, звісно, не наблюдається.
Тому нема чого сказати.
Ну, в общем-то, да.
Знаю одно событие, когда моего знакомого за поддержку оппозиции его уволили с работы, с химволокно. Мне запомнилось этот случай, очень обидно.
От наступного так вельми особо такого доброго ничего не чекаю. А политичные подеи Венесуэла, Лукашенко туда ездил с Чавесом, там побратался, выпил там трохи текилы.
А что запомнилось? Пенсию поднял за два года на 17%, да? Сейчас пошли на базар, все на 30% дороже. Так стыдно. Мне стыдно за Беларусь, понимаешь? Мне неохота Новый год отмечать.
Политичных подей у нас на Беларуси не памятаю, напевно. А у нас больше некие социальные. Вот это закон про льготы, все эти подорожания. Ну, я вот иду зараз опошние 5000 на подарунок тратить. И все, и на цигареты застояться.
А питание у Городни провел Сергей Островцов. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Праз 12-13 хвилин виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений творчості слухачов. А зараз наша експертиза. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Ці стануть парламентські вибори каталізатором переменів, які вплив на ситуацію в країні окажуть виніки президентських виборів у Росії і Злучених Штатах? І нарешті, які зміни відбудуться в уладній клясі Білорусі? Про гэта ў першы дзень новага году разважаюць дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітычны аналітык Александр Фядута. Перадачу вядзе Юры Дракахрус.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Александр Фядута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значныя падзеі парламенцкія выбары, ну дык это значит, что мы можем лечить значные подеи каждый день, які мы прожили. На мой погляд, одинное, что будет значного, это будет спроба Александра Лукашенко осенсовать, что робить далей. Не что робить далей с краиной, и он уже разумеет, что он опынулся у неким таким тупику, а что робить самому. И у залежности от отказа на это пытание заставаться президентом, сыходить, он будет плановать некие дальнейшие речи. Пусть тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець нейкія важныя наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Селіцкі, ну вось Александр Федутаў ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлада і прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы перасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і перасэнсаваць уласныя мэты апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі і дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартнаму сцэнару, які акурат нагадвае вось сцэнар цудадзейных выбараў, для якіх няма падставу. Таму нікага прарыву я не чакаю, а працэсы, якія будуць адбывацца ўнутры самой улады, уключаючы яе падрыхтоўку да выбараў, будуць болей цікавы, чым само супрацьстаянне улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым у Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Прэзідэнцкія выбары ў Расіі ўжо адбыліся, толькі мы не ведаем, хто будзе правіць Расіі. Гэта будзе вызначацца не на саміх выбарах, а да іх і пасля іх. І мне здаецца, от 2008 у Расіі пройдзе па знакам вызначэння, хто ж будзе правіць у Расіі. Значыцца, што гэта сітуацыя непэўнасці дасць пэўную перадышку спадару Лукашэнку і яго сістэме ўлады, але ж я думаю, што дзесьці да канца года ўжо пытанне ўлады ў Расіі ўстаканіцца, і тады пачнуцца ўжо нейкія новыя сцэнары, улічваючы там і эканамічныя адносіны Беларусі з Расіяй і ўсё іншае.
Александр, а ваша меркаванне, вось гэтыя дзве значныя міжнародныя падзеі, магчыма, нейкія іншыя міжнародныя падзеі, як яны паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі?
На мой погляд, паўплываюць вельмі сур'ёзна. І будзе яшчэ адна падзея міжнародная, якая, на мой погляд, будзе сігналізаваць, што будзе адбывацца далей. Я маю на ўвазе працэдуру прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я заўжды казаў, што формула беларускай улады гэта +2. +2 гады пасля таго, як Расію прымуць у сусветную гандлёвую арганізацыю. І пасля гэтага, праз 2 гады, рэжым Лукашэнка будзе павінны адысці. Наколькі я разумею, сёння вырашаецца пытанне, ці наогул будуць прымаць у хуткім часе Расію ў сусветную гандлёвую арганізацыю, і ці будуць прымаць у яе Украіну. І калі іх прымуць амаль што адначасова, гэта будзе вызначаць, што далей беларускае пытанне будзе ўжо толькі тэхнічным пытаннем, таму што Расіі не трэба будзе нічога рабіць, і будзе патрэбна толькі выконваць тыя абавязкі, якія накладае на яе сяброўства ў СГА.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прагноз палітычных падзеяў у Беларусі ў 2008 годзе.
Александр, ну, а вяртаючыся да ўнутранай сітуацыі, вось на ваш погляд, той, скажам, палітычны ціск на іншадумцаў, на палітычную апазіцыю, ці працягнецца ён, ці ўзмацніцца пасля гэтага расійскага крэдыту? Адны гавораць, што гэта, магчыма, на год працягнецца, іншыя кажуць, што ўжо праз там літаральна квартал і зноў пачнуцца заляцанні да захаду, сяброўства з захадам, ну і адпаведна нейкая такая непэўная палавіністая лібералізацыя. Ваш прагноз?
Палавіністая лібералізацыя працягнецца ў любым выпадку, на мой погляд, таму што сёння размова ідзе пра змену іміджа беларускай улады. І таму непаслядоўную ли ўсё ж такі лібералізацыя будзе. А што тычыцца таго, узмацніцца ціск ці не узмацніцца, правасці, у мяне дастаткова добрыя
адносіны з шэрагам і аналітыкаў і палітыкаў у суседняй з намі Польшчы. І яны кажуць, што калі параўнаць тое, што мае апазіцыя сёння ў Беларусі і тое, што мела салідарнасць у часы спадара Ярузельскага, дык прабачце, невядома, на што гэтыя беларусы яшчэ скардзяцца. Таму, што тычыцца ціску, ну, людзі іграюць у палітыку і павінны разумець, што тое, чым яны займаюцца, гэта у пэўным сэнсе прафесійная рызыка. І вось казаць пра тое, што гэта рызыка становіцца большай ці меншай, ну, гэта смешна.
Віталь, вам таксама смешна?
Ну, па-першае, мне не смешна, па-другое, даецца, мы ўступаем у новы некі перадвыбарчы цыкл. Перадвыбарчы цыкл заўжды сапраўды ў нас незалежна ад таго, ці сапраўдна выбар, ці сапраўдна, ці не істотна, але некая эскалацыя рэпрэсіяў заўжды адбывалася. І вось ўжо ў канцы года прагучалі гэтыя знакавыя заявы Жадобіна, што ў перадвыбарчы цыкл мы ўжо ўступаем. Але ж мне здаецца, што на гэты раз сапраўды будзе зроблены акцэнт не толькі на нейкія наўпростыя рэпрэсіўныя меры, але ж таксама на даволі традыцыйны стандартны набор дэбіцкіх актыўных мераў. Найперш нават не парасковую, а па дэмаралізацыі апазіцыі, каб дасягнуць таго ж самага выніку меншай крывёю. Што тычыцца нейкай такой вось напаўлібералізацыі, то тут два чыннікі. Першае, як хутка ўстаканіцца уладныя разборкі ў Расіі, бо пакуль яны будуць ісці, я не думаю, што будзе моцны нейкі пазыў да лібералізацыі, другі, бо знойдуць знешнія актары пэўныя адэкватныя рычагі ўздзеяння ў адмен на магчымыя рэпрэсіўныя меры з боку Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё наўрад ці.
Александр, ну і напрыканцы, відаць, ваша любімая тэма, прагноз таго, што ж будзе адбывацца ў эшалёнах, у шэрагах самой улады. Бо ў 2007 годзе мы, па-першае, бачылі, так бы мовіць, вострыя клановыя войны, ну, якія праявіліся, прынамсі, на гучных адстаўках у КДБ. У 2007 годзе загаварылі пра з'яўленне, так бы мовіць, новай генерацыі, маладой генерацыі у атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці магчыма, што ў беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар? Ну, магчыма, штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Гішпаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма? Не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабуе пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Сёння ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму прыняцця рашэнняў і сістэму кіравання краінай, ён будзе проста няздольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што ўсё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогію з Іспаніі, там таксама вырашаў ўсё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым, у дадзеным выпадку, адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. В мінулым годзе вось ўжо адбылося штосьці, што вось, ну і паказвае на нейкі шлях у гэты накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу сусветнага банку Беларусь па ўмовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны проста ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі якімі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэта ўладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўны абавязальнасць як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федот, тое, што вырашае адзін чалавек, гэта дакладна так. Але ж я думаю, что у господара Лукашенко нема жадания исти уже так просто по шляхах господара Чаушевского. Тут вельми шмат историчных досвидов, якія пересекаются. Есть досвид, як я казав, есть досвид цара, який отдал ладу, так сказать, и все сгубил, там, те отдавал полномочия, там, короля Эльвира. Есть и досвид Чаушевского, який трымался до апошнего и скончил то, як скончил. И тому просто прогнозовать вот такого прямолинейного, такого тугодумного Лукашенко не варто. И он доказал, что ее нашмат складанная истота, так сказать, больше складанная политика, чем я выглядаю.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і політичний аналітик Олександр Фядута. Вів передачу Юрий Дракохруст. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Праз 12-13 хвилин письменник Владимир Орлов розкаже про передачу і книгу «Імени свободи», а так само їх махчими протяг. А зараз у ефірі виніковий випуск передачі «Званки на свободу». Гэты выпуск прысвечаны творчасці слухачоў. Вершаванымі радкамі яны адгукаліся на грамадскія, палітычныя і эканамічныя падзеі ў краіне. Віншавалі са святамі, стваралі паэтычныя прысвячэнні. Некаторыя з іх у сённяшняй перадачы, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Демократична громадськість Білорусі сьогодні відзначила годовину подій на Кастричинській площі Мінську і День волі 25 соковіка. Темі змагання за свободу присвячені і наступні вершовані слови.
Я вітаю тебе, Білорусь молодая, і хочу, каб ти вольною була, каб у кожному куточку моєго любого краю хоч надія на лепшую долю жива. Ти живи ж, Білорусь, сустракай своє свято, хай повсюль господарить весна. Лепшей долі нащадкам, мабуть, не треба, калі б наша країна як сад зацвіла.
Ланцуг человекоподобных истот, демократия подкованных бот, бьет тырчком прямо у твар, потом по нырках ботом удар, и рве у хлопца плакат с рук, а его кидая головой об брук. Гарант Конституции, где твои очи? Ты завсёды вельми охвочий казать, что у нашего народа, як не деясь на слово свобода, неужо ты ночами спокойно спишь? Не, ты от страху ночами дрижишь, бо нелюдзі ў гэтых ты прыкарміў, загадам сваім з іх злачынцаў зрабіў. У гісторыю ты сапраўды ўжо ўвайшоў, ты будзеш пракляты на векі вякоў, што нішчыш лепшых дачок і сыноў. Табе я гэта казаць не баюсь, адкажаш за ўсё. Жыве Беларусь! Фелікс Шкірмахтов.
Эх, Фаміда ты, Фаміда, за цябе то нам абіда. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку. Думаю, что будут слезы от всякой нам погрозы. Бравых парней за решетку могут там закрыть и тетку. Ничего святого нету, и живут тебя со свету. Отморозками нас считают, быться мы ничего не знаем. Вешают тебе лапшу, а ты молчишь, не шушу. Да, мы простые Степки Иваны, не какие-то дебилы, хулиганы. Это ж треба так сказать, ну и ну, за счет нас поправляют низшую казну. Вот такие тут парадки, штрафы лепят, як на штаны заплатки. Что творится тут у нас, где порядок, где закон? Полная неразбериха. Все запуганы и сидят дома тихо-тихо.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду», агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе телефон свабоды 266 39 52.
светлой памяти змагароў за вольнасць. За правду, за волю змагались яны, сыны Беларусі. Сумленні сябры. Ці маршалаў не баяліся ніколі. За прагу волі атрымалі кулі. З уладай д'ябльскай не згадзіліся яны. Пайшлі па ісціні і зніклі са зямлі. Давайте свечкі запалім. Тады многае зможам. Калі з намі іх памяць, мы пераможам. Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь, ад слоў вар'яцеюць каты. Жыве Беларусь, не пасадзіць за краты. Свабоду Андрэю Клімаву. Ганьба халуям рэжыму. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прысвячэнне тым, хто церпіць зараз за свае палітычныя погляды. Чорны колер такі невясёлы. Ён і я не суседзі. Так бывае, што людзі, анёлы, уночы шлях ваш асвецяць.
Я радзіўся амаль як купала ў купальскія тыя дні. Да 9 ліпеня стала днём, калі ўжо не паляць агні. Хай нам птушка свабоды спявае, хай нам папараць кветка цвіце, хай жа моладзь за нас паспявае, бо надзею на ўсё падае.
Сёлета ў Кобрыне планавалася будаўніцтва праваслаўнага храму ў гонар расійскага палкаводца Суворава. Рэакцыя слухача.
А ў Кобрыне кобра, а ў Кобрыне хам, расійская кодла плануе там храм. Ты будзе здаецца, там купала крыж, у нашае сэрца суворавскі штых.
Напрыканцы году ў Беларусі была створаная грамадская арганізацыя «Беларусь». Вось як гэта ў сваім вершы пракаментаваў слухач «Свабоды».
Дым сілы партыі, малады фронт, ПКБ, ды надзея, але яму прыйшла ідэя. Бацька, як той Калігула, знічтожыць хоча іх агулам. Далей казаць не бяруся, а сёння стварае белую руць. У бацькі нашага окей, гуляе ў свой хакей.
У эфіры «Званкі на свабоду» – агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Матэрыяльны дабрабыт, адмінны льгот, эканамічны і палітычны становішча Беларусі – яшчэ адна тэма вершаванай творчасці.
Два разы схожу у краму, а пасля адпачываю. Як у краму я пайду, па прылаўках гляну. Радасць маю ад таго, што сліну я глытаю. І на стале ў нас не густа. На стале ў нас кожны дзень буракі, марква, капуста. Ну, а летам мы на дачы аддыхаем, спіну добра мы раўняем. Моладзь наша пакідае родны дом, наша моладзь уцякае за кардон. А навошта вам ільготы, навошта лекі і яда? Нічога гэтага вам не дадуць, затое любыя мае, чакайце выбараў, вас на машыне адвязуць.
Да бунтоў не заклікаю, толькі слова дайце мовіць. Калі ўсе мы паздыхаем, дык уладу хто накорміць? Беларус.
Захварэла матухна Европа, жаліцца, што ў цэнтры ёй баліць. Не інакш хвароба сталопа, тое, чаго нельга перажыць. Адчувае горшы гор з гадамі, корчыцца ад болю і пакут. Хто не верыць, паглядзіце самі, гэта кажуць беларускі цуд. Хто жыруе, хто жыве пад гнётам, тут даўно не дзелі роўна Бог. Для адных машыны, самалёты, для другіх і кпіны, і астрог. Для каго мажлівыя заробкі, а другі нібыта цягне плуг. Ён ужо даходзіць аж да кропкі, не заўважыць нават і заслуг. Кажуць, арганізм адтаргае і патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой магчыма і памрэ. Папрашу вас, хутенька лячыце, можа што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэру руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супроць прыгонніцтва, прымусу. Далоў калгасны лад, зняважлівы кантракт, жывёльны страх и не лука диктат. Мы жить не будем под страхом и примусом. Мы люди вольные. Свобода будет у Беларуси.
Землю подтримливает три кита. Это так и треба. Своей головой Борис Кит подтримливает небо.
А Ярмошина сидит. Добро умеет голосить. Голосила, голосила и доверие сгубила.
Богушевич и Колос, Максим Богданович, Арсеньева, Гениуш и Каганец, Дубовка, Гилевич, Чачот, Аляхнович, имены як звон, як венец, Великий Купала, пророк наш народный, наши легенды и слава и были, и нации целой сумление и годность, кожному родный наш дядька Василий, нашей культуры и матчиной мовы, рупливцы и вои, что стали в шихты, наши молитвы и наши замовы, Бог усемогутный, их слухаешь ты, нащадки скорины и гений и сила, вяки от суседю, пагарда, примус, и зараз манкурта сучасных засилий, иде скрозь громы, живе Беларусь! Сказать мою гонор усім хамаватым, что тую зацикленную громаду с бясконцей повагой отдана затята, я в шероги их со солодой иду. Верш Яна Грыба прочитала Людмила Белохвостова.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцев от студеня 2006 года до дня воли 2007 на хвалях нашего радио, что дня за вынятком выходных, гучала передача «Имены свободы». А у вересні 2007 у библиотеці «Свободы» вышла одноименная книга. Про идею, змест, выники и махчимый протяг передачи и книги говорит ее автор, письменник Владимир Орлов.
Искру идеи этой программы высек у нашей передкалядной размове при конце 2005 года Александр Лукашук. На початку говорка шла про цикль передачу, присвеченных нашим сучасникам. Я пропоновал поширить хронологичные межи программы и створить историчный контекст, каб ствердить думку, что незалежность не звалилася у 1991 на белорусов однекуль с неба, як это нередко доводится чуть. Мне хотелось переконать слухачев у тым, что змагание за свободу и незалежность нашей земли не спынялося от тех часов, коли земли родимы наших продков, Великое князство Литовского, трапили у кипцюры двухголового российского орла. Узгадывая Александр Лукашук.
Передача, якая атрымала назову «Имены свободы», нарадзілася падчас размовы з Уладзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія ўзгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары. Але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі. Віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода «Ордэн свабоды» ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, «Ордэн свабоды» з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобу, якія прайшлі праз маё жыццё, уразили, натхнили, поуплывали на мой характер, на мое светобачення и светоуявлення. Хочу так само подкреслить, что я постановил робить передачи про тех, чей життевый шлях закончился, и таким чином набыл свою завершенность. 1 студеня 2006 года «Имены свободы» з'явилися в эфире. Первая передача была присвечена журналисту и политику, редактору газеты «Свобода» Игору Герменчуку. Упершиню я встретил его, студента факультета журналистики БДУ, на початку 1980-х, у теперь уже легендарной белорусской спевно-драматичной майстровни. Я еще не ведал, что Игорь не только бере удел в фольклорных святах, да отказывая на экзаменах по белоруску. Працуючи на полиграф-комбинате, имя Якуба Колоса, он выносил оттуль наборные литеры для нелегальной друкарни, якую марил створить сябрами. Незалежная Беларусь сталася мэтою и зместом ягонага життя з юначых годов. 15 месяцев программа выходила в эфир штодня, апрача выходных. Яе героями рабіліся паўстанцы Касцюшкі Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У «Імёнах свабоды» гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, хібраваць або просто быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быкавы, Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў «Імёнаў свабоды», журналіста і фотамастака Валентина Ждановича Валерыя.
Была приемно удивлена, что увогуле некто звернулся до нас написать про тату Валентина Ждановича, потому что за годы после смерти уже прошло 12 годов. Я думала, что это будет больше таки разлеглый артикул, но все вышло в очень короткой форме. И только на презентации я зрозумела, что такая стихлость просто диктовалась особливостями жанру.
А после передачи «Імёнаў свабоды» выйшла в эфир напередадні Дня волі 2007-го. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшай настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды», ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю ўзнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо ў эфіры слова жыве толькі імгненне, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігаю «Імёны свабоды» мне выпала працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая ў адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты – гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага і дэмакратычнага руху. Хачу даць слова Захару Шибеку.
Книга, выдаденная Владимиром Орловым «Имены свободы», это, в моем уявлении, своеобразная книга «Пантеон героям Белоруссии». И вот эти нарисы про каждого из них, подобные, как надмогильные надписи, короткие, лаконичные, которые запоминаются на все житие. Причем эти нарисы, как и помники в любом пантеоне, они не раскиданы хаотично, а выбудованы в ответственности с полным порядком, в данном выпадку с той периодизацией, якую пропоновал Владимир Орлов, периодизацию белорусского руху. Тому эта книжка выглядая лаконично, логично и робит вельми великое уражение и является помником на многие годы вот этим людям, якими анарится Беларусь.
Я бесконца рады, что «Имены свободы» знайшли своего читача. Не глядячи на розную кшталту перешкоды, уже отбылося больш за 30 презентаций «Имёнаў свободы». А прача столицы? Яны проходили у Вильни, Могилеве, Витебску, Берасте, Городне, Кобрине, Нясвижи, Полоцку. Гэта были и выступы у аудиториях с несколькими сотнями присутных и, калі не было іншай магчымасці, сціплая по масштабах, але не по атмосфере кватэрнікі, с 2-3 десятками людей. Презентации протягнутся и на початку 2008 года. Яны будут присвечены 90-годзю БНР, портреты стваральников и оборонцев якой займают не один десяток сторонок моей книги. «Имены свободы» поспели уже отримать великую и переважно прихильную прессу. Автором одной из рецензий, змещенной у часописи «Архе», был Павел Абрамович.
Для меня «Имены свободы» еще Орловым свечением того, что Беларусь – нация поэтов. Читаючи книгу Орлова, разумею, что в 18-м, 19-м и 20-х годах так само люди на нашей земле на первое место ставили творчесть. Ненавито творчесть, а уже потом все остальное. То был час, когда белорусам для того, как консолидоваться и отбыться как нация, были потребны наперш натхнение, верш, песня. Не дарма улады во все эти часы переследовали наших майстров остатках слова. Нищили их семьи и властно мастацкие творы. На початку 21-го года нашей краине поэт по-равнейшему больше, чем поэт. Ён, а не держава, мастацким словом, громадянским учинком боронить родную мову и национальные символы, историчную память, гонор нации. Ён саправды дае уроки мужности, уроки свободы. А тым, что литератору Беларуси протягиваю поспехово уплывать на громадство, вести его до свободы, свечницу приватности книги Василия Быкова, який Владимир Орлов побачил у соковику 2006 года в наметовом лагере на площади Калиновского. И нема сумневу, что книга «Имены свободы», якая стверджая житевую необходимость свободы, станет для белоруса одной из таких лесовызначальных книг, согрея их сердце у стеденные дни диктатуры.
Усё больш пульхной робится моя течка с листами от слухачёв и читачёв. Владимир Скарбатун с глубокого написал про Болеслава Лапыра, які в Заходній Беларусі замест безклопотного життя польського чиновника вибрав тернистий шлях пропагандиста белорусской культури. Такі дописи єсть своєсаблівим протягом «Імёнаў свободи». Їх ідея довжиться і в новій радіопрограмі «Вянок пам'яті», автором якої може стати кожний слухач. Серед моїх героїв єсть католицький святар, монах-мар'янин Казимир Смулька. Як свідчить його знайомая, у келлі вайца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухали рассказ письменника Владимира Орлова про передачу и книгу «Имены свободы» да их махчимы протяг. И на закончение этой годины эфиру про 10 головных подеев 2007 году. Як личать оглядальники нашего радио, да их належать тые, что будут иметь свой протяг у 2008 годе. Огляд подрихтовала Алена Струве.
А 21 снежня Европа у літеральному сенсі слова стала більш безмежною. Многие поміжні переходи були урочисто знесені, і на території Євразв'язу був відмінений паспортний контроль, який дійнічив дагетель поміж старою і новою Європою. В Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія і Естонія стали повновартісною часткою шенгенської зони. Тепер кожен, хто має у своєму паспорті шенгенську візу, може безперешкодно пересечі усю Європу від Португалії до Естонії. Відповідні погодження об спрощенні візового режиму підписали сьогодні у Брюсселі амаль усі країни-сусіди Євразв'язу. Білорусь у цей перелік не увійшла, говорить заглядчик відділу координації шенгенського супрацовництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржі Челіковський.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізована.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для усіх шенгенських держав. Це 60 євро. Тим не менше, є домови, на підставі яких можна отримати візи по льготній ціні 35 евро. От 1 студеня 2008 года это будет отвечать Украины, Молдовы, Российской Федерации, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Альбании. А кроме того, еще есть возможность робить певные знижки некоторым категориям громадян, что вырашается индивидуально.
Европейские политики не губляют надеи, что белорусские улады поспробуют забеспечить льготные визы для своих громадян в будущем 2008 году. За некалькі дзён до Нового года і амаль за два тыдні до парламентських выборов у Пакистані 8 студеня у выніку вибуху у городі Равалпінді загинула былая прем'єр країни і лідер пакистанской опозиції Беназір Бхута. Поводле експертов, забойство Бхута може викликати вострую реакцію з боку її прихильників, особливо у провінції Сіндх. Один з лідерів пакистанской опозиції Наваз Шариф поклявся протягнути війну, якою вела Бхута. У 2007-м у світі шмат говорили про надвор'я. У вухолі люди амаль завсёды і доволі шмат говорять про надвор'я. Сёлета гэта тема стала абмярковывалася на старонках уплывовых усясветных медыя, у асяродку міжнароднай грамадскасці і сярод прадстаўнікоў палітычнай эліты. Тыя ж, хто прыклаў найбольшыя намаганні ў супрацьстаянні кліматычным зменам і глабальнаму пацяпленню, былі ўганараваныя сёлета Нобелеўскай прэміяй міру. У часе урачыстай цырымоніі ўзнагароджання лаўрэатаў у Осло керівник Норвезького Нобелівського комітету Джойс сказав.
Норвезький Нобелівський комітет постановив, що Нобелівська премія миру за 2007 год повинна бути поділена у двох рівних частках поміж міжурадовою групою експертів по змінах клімату і Албертом Гором молодшим за їхні намагання у створенні і розповсюдженні відео про штучні зміни клімату, а так само за висілки у протистоянні таким змінам.
Наступний 2008 год продемонструє, наскільки адекватно сприймають політичні лідери усю складаність цієї з'яви і наскільки готові вони реально супродійнішати подобним небезпечним тенденціям. Валюта, якая на протягу опошніх 100 годов адыгрывала домінуючую роль у свете, сёлета рухнула до рекордно низкой отзнаки. У комбинации с ростом нафтовых цен падение американского доляру привело до істотних зменов во всем свете, починаючи от моцной инфляции в краинах Персидской затоки, хваливанию на Близком Усходе, заканчиваючи скорочением працовных мест у Европе. Падение курсу доляру отбилось и на американцах, якія стали меньше подорожничать по свете и меньше куплять замежных товаров. Знижение курса доляру, однако, принесло и некоторые плюсы для США. Американские товары стали конкурентно здольными на замежных рынках. Однако, лишь назиральники, все эти плюсы не сопоставляльные с той небеспекой, якую может уйти себе слабый и танный доляр. Сьогоднішні шматтисячні листопадовські вуличні протести у Тбілісі, а так само використання уладами гумових гуляв і слізотечного газу у відказ на потребування об відставці президента Саакашвілі стали класичним тестом для молодого прозаходнього грузинського лідера. Як лічать оглядальники, не менш важною проверкою на вірність грузинського керівництва демократичним каштовностям стануть і обвішені Саакашвілі датермінові президентські вибори.
Я прийняв рашэнне, і гэта моя прапанова правесці прэзідэнцкія выбары 5 студзеня. Гэта значыць без усякай затрымкі, бо як лідар Украіны мне патрэбны сапраўдны мандат для таго, каб процістаяць усім відам ціску на Грузію, процістаяць учыненому звонку замаху на грузінскую дзяржаву.
Паводле самога грузінскага прэзідэнта, дзень 5 студзеня 2008-га уводзіў гісторыю як пачатак вялікага шляху. Паводле назіральніка, усё залежыць ад таго, наколькі свабоднымі і справядлівымі будуць гэтыя выбары. Калі ж уладам не ўдасца дзейнічаць у адпаведнасці з дэмакратычнымі працэдурамі, людзі выйдуць на вуліцы ізноў. У 2007-м працяглы косаўскі крызіс увайшоў у сваю фінальную стадыю. Аўтаномны край Косава, які ад канца 90-х знаходзіцца пад юрысдыкцыяй ААН, ёсць зонай шматвяковых канфліктаў паміж албанцамі і сербамі. Сёлетні заклік ААН да сербскіх і касаварускіх лідараў дамовіцца пра статус краю да 10 снежня не прынёс жаданых вынікаў. Галоўным пасярэднікам у перамовах прадстаўнікам НАТО і Расіі не ўдалося знайсці паразуменне па ўрэгуляванні косаўскай праблемы. У сваю чаргу касаварускі лідар Хашым Тачы пасля перамогі яго партыі на парламенцкіх выбарах у аднабаковым парадку паабяцаў абвесціць незалежнасць Косава.
Мы за тое, каб паважаць парадак дня міжнароднай супольнасці, а таму пасля 10 снежня праз супрацоўніцтва з Вашынгтонам і Брусэлем прымем рашэнне адносна незалежнасці. Аднак Косава не зробіць нічога без каардынацыі з нашымі партнерамі Вашынгтонам і Брусэлем.
Сярод актыўных косаўскіх назіральнікаў бакі, якія маюць непасрэднае дачыненне да замарожаных канфліктаў у Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Усе яны спадзяюцца, што рашэнне косаўскага канфлікту створыць спрыяльныя прэцэдэнты дзеля вырашэння ўласных праблемаў. У адыходзячым 2007-м Украіна, гэтак мовіць, вярнулася да будучыні. У часе парламенцкіх выбараў у верасні украінскі электарат ізноў падтрымаў лідару аранжавай рэвалюцыі Віктара Ющенку і Юлію Тимошенко. Пасля перамогі кааліцыі Юлія Тимошенко заявіла:
«Парламент новий, влада нова і демократична команда сьогодні має всі підстави реформувати всі сфери життя в Україні для того, щоб люди відчули, що зміни в країні є».
Новаабраны прэм'ер Украіны Юлія Тимошенко паводле вынікаў апытання 30 вядучых украінскіх экспертаў названа самым паспяховым палітыкам 2007 году. Тым часам галоўны апанент аранжавых Віктар Янукович прагназуе, што абранне Тимошенко ў самым хуткім часе ўзмацніць палітычную нестабільнасць у краіне. Сёлета амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна «чалавекам году». Як патлумачыў гэтае рашэнне адказны рэдактар выдання Рычард Стэнгл, «чалавек году» – гэта не ганаровае званне, не ўхвала, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе. Пра гэткі ўплыў на падзеі еўрапейцы пачалі гаварыць ад самага пачатку году, калі ў выніку спрэчак з суседкай Беларусі Масква прыпыніла энергетычныя пастаўкі Украіны еўразвязу. Наступныя 11 месяцаў 2007-га толькі ўзмацнілі недавер паміж Крымлём і Захадам. У часе сёлетняй Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы расійскі лідар сказаў наступнае:
«Всё, што происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало».
Як хутка аслабне напружанасць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і як доўга застанецца Пуцін яшчэ ва ўладзе фармальна ці неафіцыйна пасля таго, як скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін. Такія пытанні ўсё часцей пры канцы года задаюць аглядальнікі. Пачатак 2007-га ў Туркменістане быў адметным нечаканымі зменамі. Ужо ў лютым новы прэзідэнт краіны Гурбангулы Берды Мухамедаў адмяніў штодзённую клятву вернасці краіне і яе прэзідэнту. У часе кіравання краіны Сапармуратам Ніязавым з гэтай клятвы пачыналіся школьныя заняткі і ўсе сходы дзяржаўных служачых, у тым ліку і лекараў. Берды Мухамедаў паабяцаў грамадзянам памяняць жыццё ў краіне, у тым ліку рэфармаваць сістэму адукацыі і аховы здароўя, здоровья і дозволить доступ до сотової сувязі. На початку года у Ашхабаді були відчинені перші інтернет-кав'ярні. Новий президент сьогодні у травні домовився з російським лідером Путіним і казахським керівником Назарбаєвим про новий маршрут туркменського газу, про Казахстан у Росію і Європу.
Для всіх сторон цей проєкт несе очевидну вигоду. С нашей стороны мы гарантируем поставку туркменского природного газа в необходимых объемах и на тот срок, который будут определены результаты достигнутых договоренностей.
Заявил новый туркменский керавник. Накольки готовы Бурдымухамедов до интенсивного сотрудничества с Заходом, худшее за все это станет ясным уже в будущем годе. Лауреат сьогоднішньої міжнародної премії за толерантність у думках і діяннях, майстер австрійської літературної журналістики, літературний перекладчик Мартін Полак у часі церемонії узнагороди у Вені закликав своїх європейських колег до політику не бути сліпими та глухими у дочиненні до Білорусі.
Справа у тим, що Білорусь не є так званою новиною для наших медіа. У мене таке враження, що в Європі демонстративно не глядять у бок цієї країни. Бо Білорусь для європейської політики – це вельми неприємна тема. Та й історія, яку лепш не бачить. Наші діячі кажуть, Лукашенко – це так неприємно, це диктатура, резервація, сталінізм під відкритим небом і так далі. Такого ми не хочемо для Європи і лепш цього увагалі не бачить.
Поводлі Мартіна Полака Білорусь заслуговує того, каб гэтыя стереотипи були змінені найхутчэйшим часом, і он лічыць гэта небезнадзейным.